Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη σας έχω πει, είναι ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και γενικός γιατρός. Και το λέω αυτό για να δικαιολογήσω τις ερωτήσεις οι οποίες θα έχουν έτσι πιο, θα κινούνται σε πιο ευρύ φάσμα, γιατί έχει και αυτή την ιδιότητα. Καλησπέρα κύριε Κούβελα.
Καλησπέρα κύριε Κεσίνη, καλησπέρα.
Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και πού να πάω. Σας κάλεσα για τα καινούργια φάρμακα, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Κούβελα. Λέγαμε πριν από λίγο με τον κύριο Γεροτζιάφα που είχα στην τηλεφωνική γραμμή, μου είπε ότι καλά λειτουργεί η φαρμακοεπαγρύπνηση και έτσι συλλαμβάνουμε τέλος πάντων τα περιστατικά τα οποία δημιουργούν θρομβοεμβολικά επεισόδια κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κούβελα, πώς βλέπετε εσείς όλη αυτή την υπόθεση με το εμβόλιο της AstraZeneca, τον φόβο των πολιτών που θέλουν να αλλάξουν το ραντεβού τους επειδή ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που θα το κάνει, και αν νομίζετε ότι θα έπρεπε κάπως να μπει σε κάποια ηλικιακή ομάδα ή να αποκλειστούν οι γυναίκες που είναι κάτω από τα 50 χρόνια, για να μην έχουμε αυτά τα επεισόδια.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά είναι πάρα πολύ λίγα που έχουν εμφανιστεί και δεν αποτελούν από μόνα τους αιτία να διακοπεί η χρήση ενός φαρμακευτικού προϊόντος. Από την άλλη μεριά, εάν μπορούμε
κύριε Κούβελα. Ακούγονται θόρυβοι.
Γιατί μάλλον δουλεύουν τα αυτιά σας ακόμα.
Ναι.
Δεν είμαι σε στούντιο εγώ.
Λοιπόν, για πείτε μου.
Λοιπόν, οπότε αυτό που συμβαίνει είναι αν μπορούν να προσδιοριστούν ομάδες τις οποίες μπορούμε να καλύψουμε με πιο βολικά για αυτές τις ομάδες προϊόντα, μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι.
Το πρόβλημα που προφανώς αντιλαμβάνονται όλοι και εσείς και οι ακροατές είναι ότι τα προϊόντα αυτά γίνανε λίγο τσαπατσούλικα. Με την έννοια ότι επιταχύθηκαν υπερβολικά οι διαδικασίες και όσον αφορά στην ασφάλεια δεν ανησυχούμε πια τόσο πολύ, γιατί ήταν καλός ή κακός πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εκτεθεί ήδη στα εμβόλια, με αποτέλεσμα να ξέρουμε ότι είναι αρκετά ασφαλή σε σχέση με άλλα προϊόντα. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι αυτός ο δυνητικός μικρός κίνδυνος δεν ξέρουμε αν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, επί της ουσίας, κατά πόσον αυτά τα εμβόλια όντως με τον τρόπο που σκεφτόμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε ως πολιτική πια υγείας είναι ο κατάλληλος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί μάλλον από τις πολιτείες, βέβαια σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Χαρακτηριστικό όμως, πολύ σημαντικό, που το είχε προσδιορίσει από την αρχή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά νομίζω ότι γενικώς οι εθνικές κυβερνήσεις και οι μεγαλύτερες, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Δεν πολύ δώσαν σημασία, είναι η απόλυτη διαφάνεια της διαχείρισης επιδημίας. Δηλαδή δεν μπορούν οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι φορείς να κρατάνε κρυφά χαρτιά. Δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προσπαθούν να καλύψουν.
Ναι. Κύριε Κούβελα, εμείς βρισκόμαστε σε μία αναμονή για να δούμε τι θα πει ο ΟΕΜΑ. Βγήκε ο υπεύθυνος εμβολιασμών, ο κύριος Καβαλιέρη, σήμερα και είπε σχετίζεται το εμβόλιο της AstraZeneca με αυτά τα περιστατικά θρομβοεμβολικά, είναι σίγουρο, και βγήκε μετά και τον άδειασε ο ΟΕΜΑ και είπε ότι θα τα πούμε αύριο ή μεθαύριο, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη η έρευνά μας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Περιμένουμε από τον ΟΕΜΑ, καλά κάνουμε, είναι η ομπρέλα, και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από όλους τους ειδικούς, εμείς εδώ, με εκείνη την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, όπου εσείς ήσασταν πρόεδρος για τη χρήση των ανθρωπίνων φαρμάκων, δεν έχουμε λόγο, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς, για μας, πριν μας πούν οι άλλοι.
Ξέρετε, γενικώς αποφεύγω να τοποθετούμε σε σχέση με την Επιτροπή, γιατί για προσωπικούς
αφήστε λόγους, την Επιτροπή. Εγώ λέω για τον Οργανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, τον οποίο το στήσατε εσείς, εγώ από εσάς τον έμαθα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη χρήση των ανθρωπίνων φαρμάκων, φαντάζομαι και των εμβολίων. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει λόγο. Πού είναι ο οργανισμός αυτός και δεν ακούγεται πουθενά, κύριε Κούβελα?
Προφανώς θα έπρεπε να έχει λόγο και η νομοθεσία καλύπτει απολύτως.
Σας παρακαλώ, μην κάνετε θορύβους. Ακούγονται θόρυβοι πολύ έντονα στο ραδιόφωνο.
Εγώ θόρυβο. Δεν ξέρω πώς γίνεται το θόρυβο.
Μάλλον χτυπάει το ακουστικό. Λοιπόν, συνεχίστε, παρακαλώ.
Αυτό που ουσιαστικά μπορεί να κάνει είναι ότι η νομοθεσία καλύπτει απολύτως, και το ξέρω γιατί έχω συνεργαστεί στο να φτιαχτεί η νομοθεσία. Μπορεί λοιπόν σε οποιαδήποτε φαρμακοβιομηχανία να ζητάει στοιχείο η Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η ελληνική να ζητάει από μία ξένη.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Εμείς δεν τα πληρώνουμε.
Ναι.
Από τη στιγμή που τα πληρώνει το κράτος, αυτή η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει τι πληρώνει. Επομένως όλα τα στοιχεία, όλα. Ακόμα και αυτά τα οποία δεν εμφανίζονται πέρα από τις λίστες του αίμα και τα ξέρει μόνο η φαρμακοβιομηχανία και ο αίμα. Αυτά λοιπόν έχει δικαίωμα η Επιτροπή να τα ζητήσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα ζητάνε.
Η Επιτροπή, ο Οργανισμός Αξιολόγησης.
Δεν είναι ακόμα οργανισμός. Δυστυχώς δεν έγινε ο οργανισμός πριν τελειώσουμε και παραμένει μια επιτροπή. Δεν είναι οργανισμός.
Η Επιτροπή ΕΣΤΟ, Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, ναι, έχει το δικαίωμα.
Θα μπορούσε να τα ζητήσει. Ναι. Ναι. Και υποχρέωση το που τα λέμε τώρα.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές δεν ασκούμε τα δικαιώματά μας και δεν είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά την αγωγή του πολίτου.
Ναι. Αυτή η Επιτροπή Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας σε σχέση με τα φάρμακα δεν θα έπρεπε να έχει έναν εκπρόσωπο, έχει έναν εκπρόσωπο μέσα στην Επιτροπή.
Τι εννοείται, η Επιτροπή Αξιολόγηση να έχει σχετικό με φάρμακα?
Όχι, όχι. Λέω από την Επιτροπή Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, όπου ανήκουν και τα φάρμακα. Έχει στην Επιτροπή που παίρνει αποφάσεις για την Ελλάδα και για το τι θα κάνουμε, θα κλείσουμε, θα ανοίξουμε, θα ξανακλείσουμε και θα ξανανοίξουμε, να πει τη γνώμη της και για το τι χρησιμοποιούμε.
Υπάρχει.
Όχι.
Δεν Μάλιστα. υπάρχει. Αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα θεσμικό στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο και σχετίζεται με αυτό που είπαμε από την αρχή, το θέμα της διαφάνειας. Αυτό λοιπόν που μας προβληματίζει.
Η οποία έχει ουσιαστικό ρόλο εδώ όμως. Έτσι δεν είναι? Ναι.
Προφανέστατα έχει ουσιαστικό λόγο, αλλά το θέμα είναι ότι απλούστατα δεν γίνονται τα πράγματα όπως χρειάζεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Παραιτήθηκε προημερών ο καθηγητής Βλαχογιαννόπουλος από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης. Εντάξει. Και άφησε και κάποιες αιχμές για...
Ναι, το ξέρουμε το θέμα. Το διαβάσαμε και την επιστολή εδώ. Ναι.
Ωραία. Αυτό λοιπόν, αυτομάτως διάφοροι άνθρωποι ξεκίνησαν να ασκούν κριτική, γιατί έτσι, γιατί γιουβέτσι, βγήκε όφη και τα δικά του, βγήκε ο υπουργός, είπε ότι δεν είχαν αναφορά ενώ είχαν, αλλά αυτό που τελικά είναι παράδοξο και προσπάθησα να το βρω αλλά δεν το κατάφερα, είναι ποιοι άλλοι είναι μέλη αυτής της επιτροπής. Εσείς το ξέρετε?
Όχι.
Δεν υπάρχουν, είναι μια επιτροπή θεσμοθετημένη που η σύνθεσή της είναι μυστική, δεν υπάρχει στο site του ΕΟΦ, δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά, δεν μπορείς να βρω τα ΦΕΚ των διορισμών.
Μάλιστα. Λοιπόν, το καταλάβαμε. Πάμε παρακάτω.
Αυτό, λοιπόν,
ναι, ολοκληρώστε, λοιπόν, γιατί έχουμε λίγο χρόνο.
Έχουμε πρόβλημα διαφάνειας, διότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να παίρνουν αποφάσεις σε σχέση με τη φαρμακοεπαγρύπνηση πρέπει να αντιλαμβάνονται και την νομοθεσία και τις λειτουργίες. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ειδικοί στο φάρμακο για να το καταλαβαίνουν. Αν δεν είναι αρκούντος ειδικοί, προφανέστατα κάνουν λάθη. Καταλάβετε. Θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό αυτές οι θέσεις να καλύπτονται με προκήρυξη, με συγκεκριμένα προσόντα και όχι με οποιονδήποτε μας είναι φίλος μας ή ξέρω εγώ, νομίζουμε ότι τον ξέρουμε.
Πάμε λιγάκι στα φάρμακα, κύριε Κούβελα, διότι έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας, 3 το πολύ. Μάθαμε λοιπόν ότι 8 φάρμακα βρίσκονται στη φαρέτρα των, ή θα βρίσκονται τέλος πάντων, των επιστημόνων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η COVID-19. Και μάλιστα έχουμε και ένα Ισραηλίτικο εισπνεώμενο από τον καθηγητή Ναντίρ Αρμπέρ, ο οποίος το ανέπτυξε αυτό και λέει ότι έχει θεαματικά αποτελέσματα στην εξειδωτέρωση της COVID-19. Εσείς τι ξέρετε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, τα περισσότερα φάρμακα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή τα προστατεύει ένα εμπορικό αφόρητο, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί στον τύπο. Τώρα, όσον αφορά στο Ισραηλίτικο εμβόλιο, επειδή έχει μπλέξει και η δική μας χώρα στην ανάπτυξή του, αυτό που φαίνεται ότι έχουμε, και εγώ ξέρω πέντε στοιχείες παραπάνω, είναι ότι πρόκειται για ένα εισπνεώμενο προϊόν, το οποίο αδρανοποιεί τον ιό ήδη στο ελληνικό βλενογόνο και φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το στάδιο της πρώτης προσβολής από τον ιό. Τώρα, πόσο αποτελεσματικό είναι, τι κάνει ακριβώς και όλα αυτά, δεν τα ξέρουμε, γιατί δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί όλες οι παρασκευαστικές διαδικασίες. Δηλαδή, είναι πιο πολύ ιδέα παρά προϊόν.
Μάλιστα.
Αν γίνομαι αντιληπτός.
Απολύτως.
Από εκεί πέρα, όταν θα γίνουν οι κλινικές μελέτες κτλ., τότε θα μπορούσαμε να πούμε είναι καλό, δεν είναι καλό, είναι καλό για τους πράσινους, ναι, για τους κίτρινους, για τους άντρες.
Τώρα, κύριε Κουβέλα, εμείς τι έχουμε στη διάθεσή μας από φάρμακα, γιατί από ό,τι φαίνεται με τις μεταλλάξεις που γίνονται, ούτε τα εμβόλια θα καλύπτονται πλήρως και έχουμε μία ένδυα σε σχέση με τα φάρμακα. Δηλαδή, η φαρμακευτική μας φαρέτρα δεν είναι και πολύ γεμάτη, έχω την αίσθηση.
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Ένα είναι ότι οι μεταλλάξεις δεν έχουν την υπόσταση που τους δίνουμε. Δηλαδή οι μεταλλάξεις χρησιμοποιούνται πολύ σαν δικαιολογία για την ελλιπή δραστικότητα των προϊόντων που έχουμε ήδη στην διάθεσή μας. Δηλαδή είναι λίγο πολύ μία δικαιολογία. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι από τη στιγμή που μία μετάλλαξη επιτρέπει στον ιό να ζήσει, αυτός ο ιός είναι ζή. Αν τώρα έχει μια σημαντική αλλαγή, τότε ο καινούριος αυτός ιός είναι μια καινούρια αρρώστια. Δεν είναι λοιπόν κάτι που ήταν γνωστό και πριν. Άρα λοιπόν οι μεταλλάξεις μας απασχολούν υπερβολικά πολύ σε σχέση με την πραγματική τους υπόσταση.
Τα φάρμακα, και παρακαλώ με αυτό να ολοκληρώσουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Τα φάρμακα είναι μια ιστορία η οποία θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ αποτελεσματικά, που είναι τα αντισώματα, τα οποία στην Ελλάδα δεν έχουν έρθει ακόμα. Ελλείψη αντισωμάτων, τα μόνα φάρμακα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη όταν ο ασθενής χρειάζεται ήδη αναπνευστήρα. Πολύ πολύ αργά. Αυτό δεν είναι και πολύ λογικό. Άρα λοιπόν από φάρμακα ο άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα διαθέτει βασικά την προσευχή του. Άντε και το ξεμάτιασμα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κούβελα, για τη συνομιλία. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.